Leo, du er jo faktisk lige ankommet her til København fra Hamborg Hovedbanegård.
Ja.
Hvad lavede du dog der?
Jeg var inviteret til at være med til en dokumentarisk film om de gode diplomater, som havde hjulpet jøder over hele Europa. Og også diplomater, som havde hjulpet i Rwanda i Afrika. Og det var en mand, som laver dokumentariske film, og som havde den idé, at han ville undersøge det, som han kaldte på engelsk The Mystery of Goodness. Hvordan og hvorledes man bliver en god person. Det vil sige noget om altruisme, som jo betyder, at man gør noget, som ikke hjælper sig selv, men en andet menneske, helst uden penge eller belønning. Så man gør noget bare fordi man ser et stakkels menneske, som har det dårligt, eller som i Rwanda, som bliver voldtægt eller myrdet. Der var jo mindst 100.000 mennesker, som døde der. Og han, den fyr, som er en African-American, han har altid været meget interesseret i sit eget folk, i de sorte, særligt i Los Angeles. Og han havde lige fået en stor pris fra Emmy, som den hedder, det er som den største pris for hans dokumentariske film. Og han havde aldrig gjort noget på det her område om jøder og krigen, og han vidste ikke ret meget om det. Men han fik fat på en historiker, Sir Martin Gilbert, som er meget bekendt i hele verden, som skrev måske 83 bøger, 40 af dem drejer sig om Holocaust. Og han ville hjælpe den her filminstruktør, og det var hans idé at gå rundt i de forskellige lande i Europa, hvor der var en god mand, en god humanitarian, sådan en humanist, som havde hjulpet jøder. Så det var Ungarn, hvor de havde haft Wallenberg, og der var Portugal, hvor de havde haft en fantastisk fin konsul, som havde givet forskellige mennesker, jeg tror 2.000 mennesker, falske pas, viser. Og Warsaw var der også, Berlin, selve Berlin. Og i København var der en tysk fyr, som arbejdede som handelsattaché, skibsattaché på det tyske gesandtskab. Og han hedder Georg Duckwitz, og det var ham, som røbede planen, som den øverste Gestapo, Dr. Best, havde. Og det var, det vil sige, han røbte det til 2 eller 3 danske politikere. En af dem blev senere statsminister Hans Hedtoft. Og han fortalte dem, at det ville ske om 2 eller 3 dage. Og det gik så videre til formanden for Trossamfund, CBN Rikkes, på det tidspunkt. Og til Markus Melchior, som var på det tidspunkt, han var sådan en vikar rabiner, fordi vores egen rabiner var i fængsel. Han var i Horserød-lejren, og han havde været der nu en måneds tid. Så det var historien om, hvordan og hvorledes jeg blev inviteret til at komme til Danmark.
Fordi du har skrevet om det.
Og ja. Og det havde han hørt fra den her historiker, Gilbert, som havde læst min bog.
Jamen, jeg skal ikke snakke om, hvad var det, han advarede om?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg havde glemt at sige, at han advarer om, at der ville være en razzia mod de danske jøder. Der var omkring 6-7.000 jøder, og det var i september den 28. hvor han gav advarslen, at det ville ske et par dage senere, og det var vores nytår, Rosh Hashanah. Så vi havde bare 2 dage før det ville ske. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der ville ske, men vi vidste, at vi skulle skjule os. Og hvis det var muligt, så skulle vi til Sverige. Men det, som skete, var, at fordi vi havde den advarsel, så de fleste skjulte sig godt og blev ikke fanget. Og de rejste til Sverige, men der var 482, som blev fanget og blev sendt til et koncentrationslejr i Tjekkoslovakiet, Theresienstadt.
Ja. Og det var i 1943.
Ja.
Du siger, at I var nede for at tale om de gode diplomater, og du siger, at man var ved at lave sådan en dokumentar, der hedder The Mystery of Goodness.
Ja.
Jeg synes, at det ville være fantastisk spændende at høre lidt mere om det her mystery. Det jeg ved ikke, men altså sådan umiddelbart, så får jeg den der tanke om, at jamen, for at det skal være en eller anden goodness, så skal man altså risikere noget.
Ja, man skal ikke bare risikere noget, men man skal også gøre det uden penge. Man skal gøre det uden at man tænker, måske bliver jeg en helt, eller jeg får en medalje, eller hvad. Ja, man skal gøre det bare, fordi man føler sig meget empatisk med det menneske. Det vil sige, at man føler en stor sympati for det andet menneske, som lider.
Behøver man det?
Ja, det er en del af det. Ja. For ellers gør man det ikke. Hvorfor skulle man hjælpe et andet menneske, hvis man ikke har en meget stor følelse? Og spørgsmålet er,
det er fordi, det kunne være en følelse,
hvordan kan det være, at der er mange mennesker, som ikke har den følelse? Og der er bare få mennesker, som tænker, det kunne være mig. Og det er empati. Jeg ved ikke om ordet empati.
Jo, empati eksisterer bestemt. Ja. Når jeg spørger dig, så er det fordi, at det er som om, at du gør det til noget personligt. Det kunne ikke være en eller anden, hvad skal vi sige, medfølelse for en medmenneskelig, altså en mere bred tankegang om, at det, jeg ser her, jeg kender ikke personen, men det, jeg ser, det tager jeg så i så dyb grad en afstand fra, eller så det er, at det må jeg selvfølgelig handle imod.
Ja, men du skal vide, at vi har lavet forskning om det fænomen. Og når man laver interviews med dem, som har faktisk hjulpet, så har de alle sagt, at det begyndte med en følelse, jeg havde, en medfølelse, og jeg havde også tanken, og det er noget, jeg har hørt mange gange, hvis jeg ikke gør det, så kunne jeg ikke leve med mig selv, fordi jeg ville føle mig meget skyldig, fordi jeg ikke gjorde noget. Men det første er, at man skal have en stor medfølelse. Det er resultatet af forskning. Og man skal også have den fornemmelse, at det samme kan ske til mig. Og også det, som står i Talmud, som vi alle kender, den sætning, en som hjælper et menneske, det er som om han har hjulpet hele folket. Så man skal ikke tænke, jeg kan bare, hvis du er konsul eller ambassadør, ja, der er så mange andre. Hvis jeg hjælper ham, det er jo bare sådan en lille del af hele problemet. Du skal være parat til at hjælpe det menneske, som vil have din hjælp. Og hvis de kommer, som de gjorde i mange tilfælde, og siger, jeg har brug for din hjælp, så laver du en meget, meget hurtig beslutning, en ubevidst beslutning. Du siger enten ja eller nej. Du lukker døren, eller du siger, okay, du kan komme ind, jeg skal nok hjælpe dig. Så det er en automatisk følelsesreaktion, som du har. Enten gør du det, eller ej.
Men hvad er mysteriet?
Hvad siger du?
Hvad er mysteriet? Altså?
Jamen, det er mysteriet, fordi der er ikke mange mennesker, som har den automatiske følelse lige med det samme. Der er mange, som siger, nej, Gud, hvad skal jeg gøre? Jeg skal nok telefonere dig i morgen og se, hvad jeg skal gøre om det. Og så du bliver lidt bange. Hvad sker der med mig? Hvis jeg hjælper dig, så har jeg selv ballade. Jeg mister min stilling. Det skete med nogle diplomater, som ikke ville hjælpe, fordi de ville hjælpe, men de var bange for, hvad vil de sige i Washington, hvis jeg... Der var amerikanske diplomater, som mistede deres stilling, fordi de fik ikke lov til at gøre det, som for eksempel den svenske fyr Wallenberg gjorde i Budapest. Men han sagde, skidt med det. Jeg gider ikke lytte til min chef i Stockholm. Jeg gør det, fordi det er den rigtige måde at handle på. Så det er en mysterious psykologisk fænomen. Det tænker jeg i hvert fald. Og for der er ikke så mange, som har hjulpet. Ja.
Må jeg spørge noget?
Ja.
I den forskning, der er lavet, bliver der så lavet en sondring, en adskillelse mellem en polsk bondekone, der tager en jøde inden for døren, og så en diplomat, der sidder i en topstilling. Er det de samme psykologiske faktorer?
Nej, i forskningen er det det samme. Det kan være en bonde dame i Polen. Det kan være en lærer på gymnasiet, som hjælper en student, som er jøde, og han skal skjules. Det kan være alle mulige mennesker, og det var det jo også i Danmark. Men jeg tror, at den film har snævret det til diplomaterne.
Okay, men
fordi de hjalp så mange mennesker. Hvis de hjalp, så hjalp de 8.000 eller... hvad ved jeg, 200 bundepin, den dame, som du taler om, og kunne have hjulpet en person. Og det er en fejl. De skulle have alle de her almindelige mennesker med, men i filmen gør de det ikke.
Nu snakker jeg ikke så meget filmen, som jeg snakker til dig som professor i psykologi. Jeg blev optaget af, at du sagde, at man skal starte med at have sympati.
Jeg mente empati, ikke sympati, hvis du kender forskel.
Ja, jeg kender godt forskellen, men du må gerne forklare den.
Okay. Nej, sympati er bare, at man har en medfølelse, uden at være inde på dit følelsesområde. Hvis du føler ligesom den anden person, så er det empati. Hvis du bare siger, at det er synd for dig, stakkels menneske, står du uden for den anden persons legeme. Du skal rigtig være i hans sko.
Resultatet kan jo blive det samme.
I de fleste tilfælde er empati meget tyndt. Det er ikke en stor følelse, som det er ikke nok. Så hvis du tænker på det som et continuum, du begynder måske med lidt sympati, men det skal være empati, før du begynder at hjælpe. Men, du kan være sympatisk, men jeg tror ikke, det er stærkt nok.
Men Leo, nogle af de folk, der har reddet andre, nu nævner Wallenberg, men vi kan jo nævne mange andre. Linden, som jeg synes er glemt, men hvad hedder det? Hvordan kan man have sympati for 1800 mennesker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Når jeg tænker på Wallenberg, han havde empati for et menneske, men så blev han ved.
Ja.
Men det første var empati, og det havde han, fordi, jeg ved ikke om du ved det, men hvis du har lidt viden om hans liv, han boede i Haifa, han arbejdede på en bank, da han var meget ung. Og der mødte han en ung tysk jøde, som var emigreret til Israel i 38. Og han boede sammen med ham, og de spiste sammen, de havde shabbat sammen. Og da Wallenberg hørte om, hvad der var sket i Ungarn i 43, fordi jøderne boede i Ungarn, ligesom i København, uden videre, før 43. Det var i 43, at der var ideen om at udrydde jøderne i Ungarn. Og han tænkte tilbage til sin ven, som var jøde, religiøs jøde, og han ville hjælpe ham. I sit hoved var det et person, han kendte. Ligesom andre havde sådan meget personlige forhold, og vi ved jo fra den bog om Rottenberg, at han boede i København, Göring boede i København. Og han hjalp også Rottenbergs familie i Tyskland, fordi han kendte Rottenberg, og han spiste hos dem. Han var sådan i logi og pensionat. Ja, og han, da han forlod Danmark i 28, så gav han et brev til hr. Rottenberg og sagde, hvis der engang noget, du har brug for, skal du skrive til mig.
Men er det ikke der, vi er lidt udenfor? Det har ikke meget med den der mystery at gøre, vel?
Men
jeg skal lige dig lige, og, ja, den, okay. Og en ting til, jeg også lige vil flette ind. Ja. Det, for at kunne tale om det der mystery of goodness, og taler vi så også i forhold til at redde jøder, at det er ikke jøder, vi snakker om? Er det vigtigt, at det er dem, fordi de er altså de ikke-jødiske diplomater? Fordi hvis vi skal over i den der ikke, skal sige, det skal være helt uden egen...
Ja, det skal være ikke-jødiske diplomater. Ja, det er vigtigt. Og okay. det står der også i titlen, The Heroes og Heltene, som ikke var selv jøder. Ja. Men jeg tror, det, som du spurgte om før, er vigtigt. Det nemlig, at man behøver ikke være diplomat, men det er lettere for en diplomat at hjælpe en masse mennesker med vis og falsk pas.
Ja, men jeg er stadigvæk ude efter det med sympatien, som jeg ikke synes, du svarede helt på.
Empati.
Ja.
Jamen, det er, fordi, du...
Har du empati over for en enkelt, og kan man have empati over for 1.500 mennesker?
Empati eller sympati?
Man kan have sympati for en masse mennesker. Vi har jo empati for, hvad der sker i Sudan, you know. Men vi har ingen empati for dem, fordi vi kender dem ikke. Man skal først have en direkte følelse af en eller anden menneske, som kommer til dit konsulat og siger, vil du hjælpe mig? Chagall i Marseille kom til en diplomat. Og diplomaten sagde, kom ind, jeg har hørt de dejlige maler, og så de sludder, og så sagde diplomaten, jeg vil gerne hjælpe dem så meget jeg kan, for at få et visa til Amerika.
Ja,
og det var empati. Ikke sympati.
Nej, men altså, lad os lige blive lidt ved, fordi du nævner også, eller du sagde i en bisætning tidligere, at man starter med en, og så bliver det ved.
Ja.
Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvad jeg dermed vanskeligere kan forstå, det er, det bliver ved indtil hvornår. Hvad får en til at stanse?
Nej, man bliver ved. Man bliver ved. Det kommer jo an på situationen. For eksempel, der er en dame, som så, hun var en kristen dame, jeg tror, hun var måske 19 år gammel, og hun går ned ad gaden i Amsterdam, og hun ser et tysk vogn, og der var en masse børn, og de to børn, og de kastede dem op i lastvognen. Og hun sagde til tyskerne, det finder jeg mig ikke, det kan jeg sgu ikke gøre til lille børn, og hun sagde, det er frygteligt, det som I gør. Og tyskeren sagde, Vi gør, hvad vi vil. De skal bare gå ned ad gaden, ellers bliver de også arresteret. Og da hun gik væk fra den situation, så sagde hun til sig selv, hvis der engang er en mulighed for mig at hjælpe, ikke bare børn, men de stakkels mennesker. Nå, det begyndte med sympati. Så skal jeg nok gøre noget. Og så hun boede på et lille sommerhus et eller andet sted uden for byen, og så en aften kom der en jødisk familie, bankede på døren, hun var alene, hendes forældre var i Amsterdam, og så sagde de, kan vi skal skjule os, fordi de vil sende os til et lejr, arbejdslejr eller hvad. Så sagde hun, okay, kom ind. Og det var, fordi hun huskede det, hun havde sagt til sig selv. Hun kendte dem efter et uges tid, så var hun tilknyttet til de mennesker, som boede i hendes hus. Og så pludselig en dag så hun en politimand på sin cykel, som kom, fordi han havde hørt, at der måske er skjulte jøder. Han var en hollander. Og det, som hun har fortalt, er, at hun var så bange for, at han ville finde den jødiske familie. Og hun havde en lille sølvpistol, en lille pistol, og så, da han kom ind, så han, at der var forskellige sko, og han vidste, at der var noget i vejen, og han ville vide, de var i kælderen. Han ville ned i kælderen, og hun gik til sit skrivebord, tog pistolen og skød ham. Men hun blev helt, helt vanvittig. Hun har aldrig skudt et menneske, og hun sagde til os, jeg ved, jeg skulle ikke have gjort det, men jeg ved også, at hvis jeg ikke havde gjort noget, så kunne jeg ikke leve med mig selv. Det var det samme sådan følelse. Og det næste problem, hun havde, var, hvad skal jeg gøre med livet af politimand? Og det blev så ordnet, fordi hun kendte nogen, som vidste, hvordan man skulle gøre det. Men hun blev ved med at hjælpe, fordi der var andre, som kom på forskellige tidspunkter for at få hjælp. Men hun var begyndt med den måde at reagere, når der var problemer. Hun var ikke det, som vi kalder en innocent bystander, hvis du ved, hvad jeg mener med det. Det er dem, som siger bare,
en uskyldig gåsetegn, ja, medløber.
Ja, og der var de fleste mennesker. Og det er mysteriøst, hvorfor der er så få, som gør noget. Det er en del af det, som vi kalder the mystery of goodness.
Jeg bliver ved.
Fordi det, du bliver ved.
Ja. Det må starte med en, ikke?
Ja.
Godt.
Ja.
Og jeg vil gerne anerkende, at nu har du nævnt en eller anden hollandsk bondegående.
Ja.
Og der, det, vi har jo utallige eksempler på polske og hollandske osv. Men det du siger, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, at det der foregår i hovedet og i hjertet på diplomaten, er det samme, som foregår i bondegården. Det er det, jeg synes er interessant, nemlig, er det det? Altså, og hvordan kan man finde ud af det?
Ja. Den eneste måde, man kan finde ud af det, er, at hvis man også laver interviews med dem, som ikke hjalp, som kom på et konsulat i, siger vi, i Budapest, og spurgte om et visa. Og ambassadøren vil sige, det stod mere leicht. Jeg er meget ked af det. Han havde sympati, men der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg får ikke lov til at gøre det. Og det er forskellen. Så hvorfor er der en mand eller dame, som siger, jeg skal nok hjælpe dig?
Men er mysteriet ikke i virkeligheden, at der ikke er flere?
Det er det, jeg tænkte på, at det er det, jeg sagde.
Ja.
At det er,
altså mysteriet er vel ikke med de få, der altså så udnytter både empati og først sympati, og så senere empati, at de bruger det, fordi det er næsten per automatik, kan man sige, ikke?
Ja. Men der er mange, som ikke har empati, som ikke har adgang til følelserne.
Men hvorfor er det så ikke udmærket at bruge hovedet og sige, det her, det kan vi jo ikke se på, det her, det er rigtig, rigtig dårligt for menneskeheden, vi bliver nødt til at handle. Hvorfor er den ikke god nok? Hvorfor skal der en eller anden empatisk
tilgang? Ja, nu kommer vi ind på psykologi.
Ja, men gerne.
Og forskellen mellem en tanke og en følelse. En følelse er meget tæt på motivation, som giver adgang til at gøre noget. Tanker, du kan tænke, men hvis det ikke er tilknyttet til følelser, så bliver det ikke, hvad siger man, adfærd, motion, musklerne. Man skal gå fra tanke og med følelser. Hvis det bare er tanker, en diplomat har bare tanker, og han har ord. Og det bliver bare ord.
Har man så fundet nogle fælles træk hos de her, ud over, du siger, det er empati, de har? For du vil sikkert have fundet mange med både sympati først og så empati, som ikke har handlet. Så hvad er der med dem her, som I har valgt ud?
Som ikke har handlet?
Ja.
Som har empati?
Ja.
Det er jo meget svært at lave forskning med diplomater, for eksempel, som, eller også ganske almindelige mennesker, som ikke har hjulpet. Jeg mener, vi har prøvet at få fat på det, som vi kalder en kontrolgruppe af mennesker, som ikke har hjulpet, og dem, som har hjulpet. De fleste siger, at de har hjulpet, og de fleste, man kan ikke stole på det her. Så det bedste data, som vi har, er dem, som har hjulpet. Så det er ikke 100% fantastisk forskning. Det er bare fordi problemet eller problematikken om goodness er så interessant. Fordi vi ved biologisk, at alle mennesker har kapaciteten til at være både gode og dårlige. Det er lettere at være dårlig. Meget lettere, fordi man bliver dårlig og aggressiv, når man er frustrated. Det vil sige, hvis du ikke har det, som du vil have, så bliver du gal, du bliver rasende. Og så kan du gøre alle mulige ting, dårlige ting. At være et godt menneske og gøre gode gerninger er meget svært. Det er ikke noget, man finder, fordi det skal man have gode forældre til, man skal have gode forbilleder, man skal have modeller, man skal have meget mere end det meget automatiske raseri, som vi alle er født med. Dyrene har det. Hvis du driller dem, så bliver de helt vanvittige, og de kan også æde et menneske, som har hjulpet. Det ved vi fra løver og forskellige frygtelige ting, som er sket i cirkus. Godhed er også biologisk, fordi vi har det, når vi har et barn, som vi elsker, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn og dem, som vi elsker. Og vi har den kapacitet at elske andre mennesker, som vi ikke kender så godt, som er fremmed, er svært. Det er ikke noget, det er ikke så let som at være rasende. Vi er jo alle rasende på dem, vi ikke kender. Jeg håber, at vi ikke er alle på den måde, men det er let at blive rasende på fremmede for the other. Så det er et interessant biologisk og psykologisk problem. Er det noget, som vi er født med? Er et af de spørgsmål, vi har spurgt. Nu har vi alle muligheder for at lave scanning experiments, og vi kan studere, om der er et sted i hjernen, som er godheden. Og det er noget, som de nu forsker med i dag i forskellige laboratorier med mennesker, som er udvalgt, fordi de er gode, og andre, som er ikke så gode, som for eksempel kriminelle og psykopater og hvad har jeg. Det er noget, som jeg synes er interessant, at der er en stor forskel mellem godhed og, jeg ved ikke, hvordan du kalder det andet, ondskab. Men det er et mystery, og det går tilbage til Darwin og andre, som har tænkt sig om det problem, altruism. Og det vil sige, at gode mennesker, som hjælper andre mennesker, også hvis de selv dør, hvis de selv er i fare. Men vi har jo ikke, som jeg sagde før, vi har jo ikke fine eksperimenter på den sådan fantastisk research design og alt sådan noget, hvor, som vi plejer at have i andre, på andre områder, hvor det er let at lave lidt forskning. Det er en af de mest vanskelige spørgsmål. Så det er bare sådan en
men.
En idé, mm-hmm, at det er empati. Det er jo ikke noget, man skal skrive på i cement, som vi siger på engelsk.
Mm-hmm. Altså nu er jeg jo ikke psykolog, men der er en række ting af det, du siger, som støder mig. Og så kan man jo spekulere over, om det er, fordi jeg er ond eller god, eller hvad det nu er, jeg er. Men for eksempel, for en sociolog at sidde og høre på, at man kan sammenligne Wallenberg med en polsk bondekone, der tager nogle folk til sig med fare for at blive slået ihjel med sekunders mellemrum.
Ja.
At man kan forsøge at generalisere dansk frihedskamp, det ville det nemlig i sidste ende være, med polske partisaner.
Det kan man da godt gøre.
Det kan man sagtens, ja, altså. Okay. Men der er forskel på det mod og den risiko, man tager.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så
ja.
Der bliver en lang række historiske og kulturspecifikke forhold, der gør sig gældende.
Ja, ja.
Men det I vil til synlagen, det er at nå ned til godhedens kerne.
Ja, ja. Det er det, som vi prøvede at få fat på.
Ja. Og nu fortæller du mig, at den kan man finde ved også at scanne. Og jeg er da spændt på, hvor den sidder. Og så vil jeg gerne høre, hvis man så finder en hel masse, som hvor den ikke sidder.
Ja.
Altså, de er onde.
Ja. Ja.
Skal man så påvirke dem elektronisk eller medicamentelt?
Nej,
eller, og hvem skal bestemme? Ja. Det er sådan set det sidste, jeg godt lige vil spørge om. De gode, ikke?
Ja. Først skal jeg fortælle dig, at jeg har trukket mig tilbage fra...
Nå, jeg har ikke noget mere der at gøre. I'm the looker.
Ja, nej, ikke mere. Jeg har trukket mig tilbage fra aktiv forskning. De laver forskning på forskellige universiteter. Vi gør det på vores universitet. Men det er lige begyndt, at det her område i forskning, i noget, som hedder neuroscience, og det er et meget specielt område inden for psykologien. Så jeg kan ikke rigtig svare med autoritet på det spørgsmål om, hvad har de fundet, og hvad vil der ske, hvis der er...
Det kan du godt, for du kan bare tænke dig til det.
Man kan have sine overvejelser.
Ja,
jeg
beder ikke om at få det.
Nej, men det eneste, jeg tænker, er, at jeg tror, vi har alle muligheden, potential, vi har muligheden for goodness. Så problemet bliver, hvordan man kan...
forvalte det.
Ja. Og jeg tror personligt, at det har meget at gøre med opdragelsen og kulturen, men også... forældre, mest forældre, som stimulerer, som provokerer, som opløser den potential, som du har. Ligesom andre talenter, som ikke går helt automatisk ud. Man skal hjælpe dem. Man skal, hvis du har et talent for at være en maler, så der er nogen, som skal hjælpe dig.
Men hvorfor tror du så, at der er så få, der har fremelsket det? Altså, hvorfor er det så sådan en mangelvare? Hvis det, hvis det er, fordi du kan sige, at man kan jo fremelske en pianists talent. Hvorfor har man ikke gjort det?
Det er et meget godt spørgsmål. Det skal jeg sige. Jeg tror, i de fleste tilfælde prøver forældrene at gøre det. At du skal være en god dreng. Du skal ikke være en, jeg ved ikke hvad det hedder, når man slås i skolen, driller hinanden, og det gør man jo meget, piger og drenge. Det må du ikke gøre. Du må ikke sige noget ord til den her, for du skal invitere alle til fødselsdagsfest. Fordi hvis du ikke inviterer Jens, så bliver han ked af det. Og det vil du ikke have. Du skal. Og der er forældre, som tænker på den måde, at du skal have alle med, fordi ellers føler de sig dårlige. Det er den retning, som man skal kultivere for at få et menneske, som så senere hen måske bliver, som jeg, en spejder, og hvor man også bliver ved med den idé, at man skal hjælpe en gamle dame, når hun skal over gaden.
Især når hun er vild.
Ja. Men jeg laver ikke grin med det. Det, som jeg vil sige, er, at det er noget, man skal faktisk være hele tiden opmærksom på. Og hvis du har forældre, som hjælper andre mennesker, så er det noget, som du lærer selv. Og så begynder du at gøre det, hvis du har brug for den følelse. Og hjælper du andre mennesker. Jeg kan bare sige, at mange, som havde erfaring med Holocaust, blev psykologer, psykoanalytikere, hjælper, sociale rådgivere.
De er meget bedre mennesker end de andre.
Statistisk. På den måde er de bedre. Ja.
Det tror jeg nok, at vi vil simpelthen sige, afslutte med den kommentar og sige tak til dig, Leo Goldberger.
Ja. Velbekomme.
Leo, du er jo faktisk lige ankommet her til København fra Hamborg Hovedbanegård.
Ja.
Hvad lavede du dog der?
Jeg var inviteret til at være med til en dokumentarisk film om de gode diplomater, som havde hjulpet jøder over hele Europa. Og også diplomater, som havde hjulpet i Rwanda i Afrika. Og det var en mand, som laver dokumentariske film, og som havde den idé, at han ville undersøge det, som han kaldte på engelsk the mystery of goodness. Hvordan og hvorledes man bliver en god person. Det vil sige noget om altruisme, som jo betyder, at man gør noget, som ikke hjælper sig selv, men en andet menneske, helst uden penge eller belønning. Så man gør noget bare fordi man ser et stakkels menneske, som har det dårligt, eller som i Rwanda, som bliver voldtægt eller myrdet. Der var jo mindst 100.000 tusind mennesker, som døde der. Og han, den fyr, som er en African-American, han har altid været meget interesseret i sit eget folk, i de sorte, særligt i Los Angeles. Og han havde lige fået en stor pris fra Emmy, som den hedder, det er som den største pris for hans dokumentariske film. Og han havde aldrig gjort noget på det her område om jøder og krigen, og han vidste ikke ret meget om det. Men han fik fat på en historiker, Sir Martin Gilbert, som er meget bekendt i hele verden, som skrev måske 83 bøger, 40 af dem drejer sig om Holocaust. Og han ville hjælpe den her filminstruktør. Og det var hans idé at gå rundt i de forskellige lande i Europa, hvor der var en god mand, en god humanitarian, sådan en humanist, som havde hjulpet de øre. Så det var Ungarn, hvor de havde haft Wallenberg, og der var Portugal, hvor de har haft en fantastisk fin konsul, som havde givet forskellige mennesker, jeg tror 2.000 mennesker, falske pas, viser. Og Warsaw var der også, Berlin, selve Berlin. Og i København var der en tysk fyr, som arbejdede som handelsattaché, skibsattaché på det tyske gesandtskab. Og han hedder Georg Duckwitz, og det var ham, som røbede planen, som den øverste Gestapo, Dr. Best, havde. Og det var, det vil sige, at han røbte det til 2 eller 3 danske politikere. En af dem blev senere statsminister Hans Hedtoft. Og han fortalte dem, at det ville ske om 2 eller 3 dage. Og det gik så videre til formanden for Trossamfund, C.B.N. Rikkes, på det tidspunkt, og til Markus Melchior, som var på det tidspunkt, han var sådan en vikar rabiner, fordi vores egen rabiner var i fængsel. Han var i Horserød-lejren, og han havde været der nu en måneds tid. Så det var historien om, hvordan og hvorledes jeg blev inviteret til at komme til Danmark.
Fordi du har skrevet om det.
Og ja. Og det havde han hørt fra den her historiker, Gilbert, som havde læst min bog.
Jamen, jeg slet ikke snakker om, hvad var det, han advarede om?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg havde glemt at sige, at han advarer om, at der ville være en razzia mod de danske jøder. Der var omkring 6-7.000 jøder, og det var i september den 28. hvor han gav advarslen, at det ville ske et par dage senere, og det var vores nytår, Rosh Hashanah. Så vi havde bare 2 dage før det ville ske. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der ville ske, men vi vidste, at vi skulle skjule os, og hvis det var muligt, så skulle vi til Sverige. Men det, som skete, var, at fordi vi havde den advarsel, så de fleste skjulte sig godt og blev ikke fanget, og de rejste til Sverige, men der var 482, som blev fanget og blev sendt til et koncentrationslejr i Tjekkoslovakiet, Theresienstadt.
Ja. Og det var i 1943.
Du siger, at I var nede for at tale om de gode diplomater, og du siger, at man var ved at lave sådan en dokumentar, der hedder The Mystery of Goodness.
Ja.
Jeg synes, at det ville være fantastisk spændende at høre lidt mere om det her mystery. Det jeg ved ikke, men altså sådan umiddelbart så får jeg den der tanke om, at for at det skal være en eller anden goodness, så skal man altså risikere noget.
Ja, man skal ikke bare risikere noget, men man skal også gøre det uden penge. Man skal gøre det uden at man tænker, måske bliver jeg en helt, eller jeg får en medalje, eller hvad. Ja, man skal gøre det bare, fordi man føler sig meget empatisk med det menneske. Det vil sige, man føler en stor sympati for det andet menneske, som lider.
Behøver man det?
Ja, det er en del af det. Ja. For ellers gør man det ikke. Hvorfor skulle man hjælpe et andet menneske, hvis man ikke har en meget stor følelse? Og spørgsmålet er,
det er fordi, det kunne være en følelse,
hvordan kan det være, at der er mange mennesker, som ikke har den følelse? Og der er bare få mennesker, som tænker, det kunne være mig, Og det er empati. Jeg ved ikke om ordet empati.
Jo, empati ja, eksisterer bestemt. Ja. Når jeg spørger dig, så er det fordi, at det er som om, at du gør det til noget personligt. Det kunne ikke være en eller anden, hvad skal vi sige, medfølelse for en medmenneskelig, altså en mere bred tankegang om, at det, jeg ser her, jeg kender ikke personen, men det, jeg ser, det tager jeg så i så dyb grad en afstand fra, eller så det er, det må jeg selvfølgelig handle imod.
Ja, men du skal vide, at vi har lavet forskning om det fænomen. Og når man laver interviews med dem, som har faktisk hjulpet, så har de alle sagt, at det begyndte med en følelse, jeg havde, en medfølelse, og jeg havde også tanken, og det er, og jeg har hørt mange gange, hvis jeg ikke gør det, så kunne jeg ikke leve med mig selv, fordi jeg ville føle mig meget skyldig, fordi jeg ikke gjorde noget. Men det første er, at man skal have en stor medfølelse. Det er resultatet af forskning. Og man skal også have den fornemmelse, at det samme kan ske til mig. Og også det, som står i Talmud, som vi alle kender, den sætning, en som hjælper et menneske, det er som om han har hjulpet hele folket. Så man skal ikke tænke, jeg kan bare, hvis du er konsul eller ambassadør, ja, der er så mange andre. Hvis jeg hjælper ham, det er jo bare sådan en lille del af hele problemet. Du skal være parat til at hjælpe det menneske, som vil have din hjælp. Og hvis de kommer, som de gjorde i mange tilfælde, og siger, jeg har brug for din hjælp, så laver du en meget, meget hurtig beslutning. En ubevidst beslutning. Du siger enten ja eller nej. Du lukker døren, eller du siger, okay, du kan komme ind. Jeg skal nok hjælpe dig. Så det er en automatisk følelsesreaktion, som du har. Enten gør du det, eller ej.
Men hvad er mysteriet?
Hvad siger du?
Hvad er mysteriet? Altså?
Jamen, det er mysteriet, fordi der er ikke mange mennesker, som har den automatiske følelse lige med det samme. Der er mange, som siger, nej, Gud, hvad skal jeg gøre? Jeg skal nok tænke, jeg telefonerer dig i morgen og se, hvad jeg skal gøre om det. Og så du bliver lidt bange. Hvad sker der med mig? Hvis jeg hjælper dig, så har jeg selv beladet. Jeg mister min stilling. Det skete der med nogle diplomater, som ikke ville hjælpe, fordi de ville hjælpe, men de var bange for, hvad vil de sige i Washington, hvis der var amerikanske diplomater, som mistede deres stilling, fordi de fik ikke lov til at gøre det, som for eksempel den svenske fyr Wallenberg gjorde i Budapest. Men han sagde, skidt med det. Jeg gider ikke lytte til min chef i Stockholm. Jeg gør det, fordi det er den rigtige måde at handle på. Så det er en mysterious psykologisk fænomen. Det tænker jeg i hvert fald. Og for der er ikke så mange, som har hjulpet. Ja.
Må jeg spørge noget? Ja. I den forskning, der er lavet, bliver der så lavet en sondring, en adskillelse mellem en polsk bondekone, der tager en jøde inden for døren, og så en diplomat, der sidder i en topstilling. Er det de samme psykologiske faktorer?
Nej, i forskningen er det samme. Det kan være en bondedame i Polen. Det kan være en lærer på gymnasiet, som hjælper en student, som er jøde, og han skal skjules. Det kan være alle mulige mennesker, og det var det jo også i Danmark. Men jeg tror, at den film har snævret det til diplomaterne.
Okay, men
fordi de hjalp så mange mennesker. Hvis de hjalp, så hjalp de 8.000 eller hvad ved jeg, 200. Bundpin, den dame, som du taler om, og kunne have hjulpet en person. Og det er en fejl. De skulle have alle de her almindelige mennesker med, men i filmen gør de det ikke.
Nu snakker jeg ikke så meget filmen, som jeg snakker til dig som professor i psykologi. Jeg blev optaget af, at du sagde, at man skal starte med at have sympati.
Jeg mente empati, ikke sympati, hvis du kender forskel.
Ja, jeg kender godt forskellen, men du må gerne forklare den.
Okay. Nej, sympati er bare, at man har en medfølelse uden at være inde på dit følelsesområde. Hvis du føler ligesom den anden person, så er det empati. Hvis du bare siger, at det er synd for dig, stakkels menneske, står du uden for den anden persons legeme. Du skal rigtig være i hans sko.
Resultatet kan jo blive det samme.
I de fleste tilfælde er empati meget tyndt. Det er ikke en stor følelse, som det er ikke nok. Så hvis du tænker på det som et continuum, du begynder måske med lidt sympati, men det skal være empati, før du begynder at hjælpe. Men, du kan være sympatisk, men jeg tror ikke, det er stærkt nok.
Men Leo, nogle af de folk, der har reddet andre, nu nævner Wallenberg, men vi kan jo nævne mange andre. Linden, som jeg synes er glemt, men hvad hedder det? Hvordan kan man have sympati for 1800 mennesker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Når jeg tænker på Wallenberg, han havde empati for et menneske, men så blev han ved.
Ja.
Men det første var empati, og det havde han, fordi, jeg ved ikke om du ved det, men hvis du har lidt viden om hans liv, han boede i Haifa, han arbejdede på en bank, da han var meget ung. Og der mødte han en ung tysk jøde, som var emigreret til Israel i 38. Og han boede sammen med ham, og de spiste sammen, de havde shabbat sammen. Og da Wallenberg hørte om, hvad der var sket i Ungarn i 43, fordi jøderne boede i Ungarn, ligesom i København, uden videre før 43. Det var i 43, at der var ideen om at udrydde jøderne i Ungarn. Og han tænkte tilbage til sin ven, som var jøde, religiøs jøde, og han ville hjælpe ham. I sit hoved var det et person, han kendte. Ligesom andre havde sådan meget personlige forhold. Og vi ved jo fra den bog om Rottenberg, at han boede i København, Göring boede i København. Og han hjalp også Rottenbergs familie i Tyskland, fordi han kendte Rottenberg, og han spiste hos dem. Han var sådan i logi og pensionat. Og han, da han forlod Danmark i 28, Så gav han et brev til hr. Rottenberg og sagde, hvis der engang er noget, du har brug for, skal du skrive til mig.
Men er det ikke der, vi er lidt udenfor? Det er ikke meget med den der mystery at gøre, vel?
Men, altså,
jeg skal lige dig, og en ting til, jeg også lige vil flette ind. Det, for at kunne tale om det der mystery of goodness, og taler vi så også i forhold til at redde jøder, at det er ikke jøder, vi snakker om? Er det vigtigt, at det er dem, fordi de er altså de ikke-jødiske diplomater? Fordi hvis vi skal over i den der ikke, skal sige, det skal være helt uden egen...
Ja, det skal være ikke-jødiske diplomater.
Ja,
det er vigtigt. Og okay. det står der også i titlen, The Heroes og Heltene, som ikke var selv jøder. Ja. Men jeg tror, det, som du spurgte om før, er vigtigt. Det nemlig, at Man behøver ikke være diplomat, men det er lettere for en diplomat at hjælpe en masse mennesker med visa og falsk pas.
Ja, men jeg er stadigvæk ude efter det med sympatien, som jeg ikke synes, du svarede helt på.
Empati.
Ja.
Jamen, det er fordi, du husker...
Har du empati over for en enkelt, og kan man have empati over for 1.500 mennesker?
Empati eller sympati?
Man kan have sympati for en masse mennesker. Vi har jo empati for, hvad der sker i Sudan, you know. Men vi har ingen empati for dem, fordi vi kender dem ikke. Man skal først have en direkte følelse af en eller anden menneske, som kommer til dit konsulat og siger, vil du hjælpe mig? Chagall i Marseille kom til en diplomat. Og diplomaten sagde, kom ind, jeg har hørt de dejlige maler, og så de sludder, og så sagde diplomaten, jeg vil gerne hjælpe dem så meget jeg kan, for at få et visa til Amerika.
Ja,
og det var empati. Ikke sympati.
Nej, nej. Men altså, men lad os lige blive lidt ved, fordi du nævner også, eller du sagde i en bisætning tidligere, at man starter med en, og så bliver det ved.
Ja.
Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvad jeg dermed vanskeligere kan forstå, det er, det bliver ved indtil hvornår. Hvad får en til at stande til?
Nej, man bliver ved. Man bliver ved. Det kommer jo an på situationen. For eksempel, der er en dame, som så... Hun var en kristen dame. Jeg tror, hun var... måske 19 år gammel, og hun går ned ad gaden i Amsterdam, og hun ser et tysk vogn, og der var en masse børn, og de to børn, og de kastede dem op i lastvognen. Og hun sagde til tyskerne, det finder jeg mig ikke, det kan jeg sgu ikke gøre til lille børn, og hun sagde, det er frygteligt, det som I gør. Og tyskeren sagde, vi gør, hvad vi vil. De skal bare gå ned ad gaden, ellers bliver de også arresteret. Og da hun gik væk fra den situation, så sagde hun til sig selv, hvis der engang en mulighed for mig at hjælpe, ikke bare børn, men de stakkels mennesker, nå, det begyndte med sympati. Så skal jeg nok gøre noget. Og så hun boede på et lille sommerhus et eller andet sted uden for byen, og så en aften kom der en jødisk familie, bankede på døren, hun var alene, hendes forældre var i Amsterdam, og så sagde de, vi skal skjule os, fordi de vil sende os til et lejr, arbejdslejr eller hvad. Så sagde hun, okay, kom ind. Og det var, fordi hun huskede det, hun havde sagt til sig selv. Hun kendte dem efter et uges tid, så var hun tilknyttet til de mennesker, som boede i hendes hus. Og så pludselig en dag så hun en politimand på sin cykel, som kom, fordi han havde hørt, at der måske er skjulte jøder. Han var en hollander. Og det, som hun har fortalt, er... at hun var så bange for, at han ville finde den jødiske familie. Og hun havde en lille sølvpistol, en lille pistol, og så, da han kom ind, så han, at der var forskellige sko, og han vidste, at der var noget i vejen, og han ville vide, de var i kælderen. Han ville ned i kælderen. Og hun gik til sit skrivebord, tog pistolen og skød ham. Men hun blev... helt, helt vanvittigt. Hun har aldrig skudt et menneske, og hun sagde til os, jeg ved, jeg skulle ikke have gjort det, men jeg ved også, at hvis jeg ikke havde gjort noget, så kunne jeg ikke leve med mig selv. Det var det samme sådan, følelse. Og det eneste problem, hun havde, var, hvad skal jeg gøre med livet af politimand? Og det blev så ordnet, fordi hun kendte nogen, som vidste, hvordan man skulle gøre det. Men hun blev ved med at hjælpe, fordi der var andre, som kom på forskellige tidspunkter for at få hjælp. Men hun var begyndt med den måde at reagere, når der var problemer. Hun var ikke det, som vi kalder en innocent bystander, hvis du ved, hvad jeg mener med det. Det er dem, som siger bare...
En uskyldig med, altså uskyldig gåsetegn, ja, medløber.
Ja, og der var de fleste mennesker. Og det er mysteriøst, hvorfor der er så få, som gør noget. Det er en del af det, som vi kalder the mystery of goodness.
Jeg bliver ved.
Fordi det, du bliver ved.
Ja, ja. Det må starte med en, ikke?
Ja, ja.
Godt.
Ja.
Og jeg vil gerne anerkende, at nu har du nævnt en eller anden hollandsk bondegående.
Ja.
At der, det, vi har utallige eksempler på polske og hollandske osv. Men det, du siger, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, at det, der foregår i hovedet og i hjertet på diplomaten, er det samme, som foregår i bondekonen. Og det er det, jeg synes er interessant, nemlig, er det det? Altså, og hvordan kan man finde ud af det?
Ja. Den eneste måde, man kan finde ud af det, er, at hvis man også laver interviews med dem, som ikke hjalp, som kom på et konsulat i, siger vi, i Budapest, og spurgte om et visa. Og ambassadøren vil sige, es tut mir leicht, jeg er meget ked af det. Mm. Han havde sympati, men der er ikke noget, jeg kan gøre.
Mm.
Jeg får ikke lov til at gøre det. Og det er forskellen. Så hvorfor er der en mand eller dame, som siger, jeg skal nok hjælpe dig?
Men er mysteriet ikke i virkeligheden, at der ikke er flere?
Det er det, jeg tænkte på, at det er det, jeg sagde.
Ja.
Det er,
altså mysteriet er vel ikke med de få, der altså så udnytter både empati og først sympati, og så senere empati, og de bruger det, fordi det er næsten per automatik, kan man sige, ikke?
Ja, men der altså, er mange, som ikke har empati, som ikke har adgang til følelserne.
Men hvorfor er det så ikke udmærket at bruge hovedet og sige, det her, det kan vi jo ikke se på, det her, det er rigtig, rigtig dårligt for menneskeheden, vi bliver nødt til at handle. Hvorfor er den ikke god nok? Hvorfor skal der en eller anden empatisk
tilgang? Ja, nu kommer vi ind på psykologi.
Ja, men gerne.
Og forskellen mellem en tanke og en følelse. En følelse er meget tæt på motivation, som giver adgang til at gøre noget. Tanker, du kan tænke, men hvis det ikke er tilknyttet til følelser, så bliver det ikke, hvad siger man, adfærd, motion, musklerne. Man skal gå fra tanke og med følelser. Hvis det bare er tanker. En diplomat har bare tanker, og han har ord. Og det bliver bare ord.
Har man så fundet nogle fælles træk hos de her, ud over, du siger, det er empati, de har? For du vil sikkert have fundet mange med både sympati først og så empati, som ikke har handlet. Så hvad er der med dem her, som I har valgt ud?
Som ikke har handlet?
Ja.
Som har empati?
Ja.
Det er jo meget svært at lave forskning med diplomater, for eksempel, som, eller også ganske almindelige mennesker, som ikke har hjulpet. Jeg mener, vi har prøvet at få fat på det, som vi kalder en kontrolgruppe af mennesker, som ikke har hjulpet, og dem, som har hjulpet. De fleste siger, at de har hjulpet, og de fleste, man kan ikke stole på det her. Så det bedste data, som vi har, er dem, som har hjulpet. Så det er ikke 100% fantastisk forskning. Det er bare fordi problemet eller problematikken om goodness er så interessant. Fordi vi ved biologisk, at alle mennesker har kapaciteten til at være både gode og dårlige. Det er lettere at være dårlig. Meget lettere, fordi man bliver dårlig og aggressiv, når man er frustrated. Det vil sige, hvis du ikke har det, som du vil have, så bliver du gal, du bliver rasende. Og så kan du gøre alle mulige ting, dårlige ting. At være et godt menneske og gøre gode gerninger er meget svært. Det er ikke noget, man finder, fordi det skal man have gode forældre til. Man skal have gode forbilleder, man skal have modeller, man skal have meget mere end det meget automatiske raseri, som vi alle er født med. Dyrene har det. Hvis du driller dem, så bliver de helt vanvittige, og de kan også æde et menneske, som har hjulpet. Det ved vi fra løver og forskellige frygtelige ting, som er sket i cirkus. Godhed er også biologisk, fordi vi har det, når vi har et barn, som vi elsker, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn og dem, som vi elsker. Og vi har den kapacitet at elske andre mennesker, som vi ikke kender så godt, som er fremmed, er svært. Det er ikke noget, det er ikke så let som at være rasende. Vi er jo alle rasende for dem, vi ikke kender. Jeg håber, at vi ikke er alle på den måde, men det er let at blive rasende på fremmede for the other. Så det er et interessant biologisk og psykologisk problem. Er det noget, som vi er født med? Er et af de spørgsmål, vi har spurgt. Nu har vi alle muligheder for at lave scanning experiments, og vi kan studere, om der er et sted i hjernen, som er godheden. Og det er noget, som de nu forsker med i dag i forskellige laboratorier med mennesker, som er udvalgt, fordi de er gode, og andre, som er ikke så gode, som for eksempel kriminelle og psykopater og hvad har jeg. Det er noget, som jeg synes er interessant, at der er en stor forskel mellem godhed og, jeg ved ikke, hvordan du kalder det andet, ondskab. Men det er et mystery, og det går tilbage til Darwin og andre, som har tænkt sig om det problem, altruism. Og det vil sige, at gode mennesker, som hjælper andre mennesker, også hvis de selv dør, hvis de selv er i fare. Men vi har jo ikke, som jeg sagde før, vi har jo ikke fine eksperimenter på den sådan fantastiske research design og alt sådan noget, som vi plejer at have i andre, på andre områder, hvor det er let at lave lidt forskning. Det er en af de mest vanskelige spørgsmål. Så det er bare sådan en idé, at det er empati. Det er jo ikke noget, man skal skrive på i cement, som vi siger på engelsk.
Altså nu er jeg jo ikke psykolog, men der er en række ting af det, du siger, som støder mig. Og så kan man jo spekulere over, om det er, fordi jeg er ond eller god, eller hvad det nu er, jeg er. Men for eksempel, for en sociolog at sidde og høre på, at man kan sammenligne Wallenberg med en polsk bondekone, der tager nogle folk til sig med fare for at blive slået ihjel med sekunders mellemrum.
Ja.
At man kan forsøge at generalisere dansk frihedskamp, det ville det nemlig i sidste ende være, med polske partisaner.
Det kan man da godt gøre.
Det kan man sagtens, ja, altså. Okay. Men der er forskel på det mod og den risiko, man tager.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så der bliver en lang række historiske og kulturspecifikke forhold, der gør sig gældende.
Ja, ja.
Men det, I vil tilsyneladende, det er at nå ned til godhedens kerne.
Ja, ja. det er det, som vi prøvede at få fat på.
Ja, og nu fortæller du mig, at den kan man finde ved også at scanne. Og jeg er da spændt på, hvor den sidder. Og så vil jeg gerne høre, hvis man så finder en hel masse, som hvor den ikke sidder.
Ja.
Altså, de onde.
Ja. Ja.
Skal man så påvirke dem elektronisk eller medicamentelt?
Nej,
eller,
nej.
Og hvem skal bestemme? Det er sådan set det sidste, jeg godt lige vil spørge om. De gode, ikke?
Ja. Først skal jeg fortælle dig, at jeg har trukket mig tilbage fra...
Nå, jeg har ikke noget med det at gøre. I'm the looker.
Ja, nej, ikke mere. Nej, ikke mere. Jeg har trukket mig tilbage fra aktiv forskning. De laver forskning på forskellige universiteter. Vi gør det på vores universitet. Men det er lige begyndt, det her område i forskning, i noget, som hedder neuroscience, og det er et meget specielt område inden for psykologien. Så jeg kan ikke rigtig svare med autoritet på det spørgsmål om, hvad har de fundet, og hvad vil der ske, hvis der er...
Det kan du godt, for du kan bare tænke dig til det.
Man kan have sine overvejelser.
Ja,
jeg
beder ikke om at få det.
Nej, men det eneste, jeg tænker, er, at jeg tror, vi har alle muligheden, potential, vi har muligheden for goodness. Så problemet bliver, hvordan man kan
forvalte det.
Ja. Og jeg tror personligt, at det har meget at gøre med opdragelsen og kulturen, men også forældre. Mest forældre, som stimulerer, som provokerer, som opløser den potential, som du har. Ligesom andre talenter, som ikke går helt automatisk ud. Man skal hjælpe den. Man skal, hvis du har et talent for at være en maler, så der er nogen, som skal hjælpe dig.
Men hvorfor tror du så, at der er så få, der har fremelsket det? Altså, hvorfor er det så sådan en mangelvare? Hvis det er, fordi du kan sige, at man kan jo fremelske en pianists talent.
Ja.
Hvorfor har man ikke gjort det?
Det er et meget godt spørgsmål. Det skal jeg sige. Jeg tror, i de fleste tilfælde prøver forældrene at gøre det. At du skal være en god dreng. Du skal ikke være en, jeg ved ikke, hvad det hedder, når man slås i skolen, driller hinanden, og det gør man jo meget, piger og drenge. Det må du ikke gøre. Du må ikke sige noget ord til den her, for du skal invitere alle til fødselsdagsfest. Fordi hvis du ikke inviterer Jens, så bliver han ked af det. Og det vil du ikke have. Du skal. Og der er forældre, som tænker på den måde, at du skal have alle med, fordi ellers føler de sig dårlige. Det er den retning, som man skal kultivere for at få et menneske, som så senere hen måske bliver som jeg, en spider, og hvor man også bliver ved med den idé, at man skal hjælpe en gamle dame, når hun skal over gaden.
Især når hun ikke skal... vil.
Ja. Men jeg laver ikke grin med det. Det, som jeg vil sige, er, at det er noget, man skal faktisk være hele tiden opmærksom på. Og hvis du har forældre, som hjælper andre mennesker, så er det noget, som du lærer selv. Og så begynder du at gøre det, hvis du har brug for den følelse, og hjælper du andre mennesker. Jeg kan bare sige, at mange, som havde erfaring med Holocaust, blev psykologer, psykoanalytikere, hjælper, sociale rådgivere.
De er meget bedre mennesker end de andre. Statistisk.
På den måde er de bedre. Ja.
Det tror jeg nok, at vi vil simpelthen sige, afslutte med den kommentar og sige tak til dig, Leo Goldberger.
Ja. Velbekomme.
Leo, du er jo faktisk lige ankommet her til København fra Hamborg Hovedbanegård.
Ja.
Hvad lavede du dog der?
Jeg var inviteret til at være med til en dokumentarisk film om de gode diplomater, som havde hjulpet jøder over hele Europa. Og også diplomater, som havde hjulpet i Rwanda i Afrika. Og det var en mand, som laver dokumentariske film, og som havde den idé, at han ville undersøge det, som han kaldte på engelsk The Mystery of Goodness. Hvordan og hvorledes man bliver en god person. Det vil sige noget om altruisme, som jo betyder, at man gør noget, som ikke hjælper sig selv, men en andet menneske, helst uden penge eller belønning. Så man gør noget bare fordi man ser et stakkels menneske, som har det dårligt, eller som i Rwanda, som bliver voldtægt eller myrdet. Der var jo mindst 100.000 mennesker, som døde der. Og han, den fyr, som er en African American, han har altid været meget interesseret i sit eget folk, i de sorte, særligt i Los Angeles. Og han havde lige fået en stor pris fra Emmy, som den hedder, det er som den største pris for hans dokumentariske film. Og han havde aldrig gjort noget på det her område om jøder og krigen, og han vidste ikke ret meget om det. Men han fik fat på en historiker, Sir Martin Gilbert, som er meget bekendt i hele verden, som skrev måske 83 bøger, 40 af dem drejer sig om Holocaust. Og han ville hjælpe den her filminstruktør, og det var hans idé at gå rundt i de forskellige lande i Europa, hvor der var en god mand, en god humanitarian, sådan en humanist, som havde hjulpet jøder. Så det var Ungarn, hvor de havde haft Wallenberg, og der var Portugal, hvor de havde haft en fantastisk fin konsul, som havde givet forskellige mennesker, jeg tror 2.000 mennesker, falske pas, viser. Og Warsaw var der også, Berlin, selve Berlin. Og i København var der en tysk fyr, som arbejdede som handelsattaché, skibsattaché på det tyske gesandtskab. Og han hedder Georg Duckwitz, og det var ham, som røbede planen, som den øverste Gestapo, Dr. Best, havde. Og det var, det vil sige, han røbte det til 2 eller 3 danske politikere. En af dem blev senere statsminister Hans Hedtoft. Og han fortalte dem, at det ville ske om 2 eller 3 dage. Og det gik så videre til formanden for Trossamfund, C.B.N. Rikkes, på det tidspunkt. Og til Markus Melchior, som var på det tidspunkt, han var sådan en vikar, rabiner. Fordi vores egen rabiner var i fængsel. Han var i Horserød-lejren, og han havde været der nu en måneds tid. Så det var historien om, hvordan og hvorledes jeg blev inviteret til at komme til Danmark.
Fordi du har skrevet om det.
Og ja. Og det havde han hørt fra den her historiker, Gilbert, som havde læst min bog.
Jamen, jeg slet ikke snakker om, hvad var det, han advarede om?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg havde glemt at sige, at han advarede om, at der ville være en razzia mod de danske jøder. Der var omkring 6-7.000 jøder, og det var i september den 28. hvor han gav advarslen, at det ville ske et par dage senere, og det var vores nytår, Rosh Hashanah. Så vi havde bare to dage før det ville ske. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der ville ske, men vi vidste, at vi skulle skjule os. Og hvis det var muligt, så skulle vi til Sverige. Men det, som skete, var, at fordi vi havde den advarsel, så de fleste skjulte sig godt og blev ikke fanget. Og de rejste til Sverige, men der var 482, som blev fanget og blev sendt til et koncentrationslejr i Tjekkoslovakiet, Theresienstadt.
Ja. Og det var i 1943.
Ja.
Du siger, at I var nede for at tale om de gode diplomater, og du siger, at man var ved at lave sådan en dokumentar, der hedder The Mystery of Goodness.
Ja.
Jeg synes, at det ville være fantastisk spændende at høre lidt mere om det her mystery. Det jeg ved ikke, men altså sådan umiddelbart, så får jeg den der tanke om, at jamen, for at det skal være en eller anden goodness, så skal man altså risikere noget.
Ja, man skal ikke bare risikere noget, men man skal også gøre det uden penge. Man skal gøre det uden at man tænker en helt, eller jeg får en medalje, eller hvad. Ja, man skal gøre det bare, fordi man føler sig meget empatisk, ikke har en meget stor følelse. Og jeg havde også tanken, og det er noget, jeg har hørt mange gange. Hvis jeg ikke gør det, så kunne jeg ikke leve med mig selv, fordi jeg ville føle mig meget skyldig, fordi jeg ikke gjorde noget. Men det første er, at man skal have en stor medfølelse. Det er resultatet af forskning. Og man skal også have den fornemmelse, at det samme kan ske til mig. Og også det, som står i Talmud, som vi alle kender, den sætning, en, som hjælper et menneske, det er, som om han har hjulpet hele folket. Så man skal ikke tænke, jeg kan bare, hvis du er konsul eller ambassadør, ja, der er så mange andre. Hvis jeg hjælper ham, det er jo bare sådan en lille del af hele problemet. Du skal være parat til at hjælpe det menneske, som vil have din hjælp. Og hvis de kommer, som de gjorde i mange tilfælde, og siger, jeg har brug for din hjælp, så laver du en meget, meget hurtig beslutning, en ubevidst beslutning. Du siger enten ja eller nej. Du lukker døren, eller du siger, okay, du kan komme ind, jeg skal nok hjælpe dig. Så det er en automatisk følelsesreaktion, som du har. Enten gør du det, eller ej.
Men hvad er mysteriet?
Hvad siger du?
Hvad er mysteriet? Altså?
Jamen, det er mysteriet, fordi der er ikke mange mennesker, som har den automatiske følelse lige med det samme. Der er mange, som siger, nej, Gud, hvad skal jeg gøre? Jeg skal nok tænke, jeg telefonerer dig i morgen og se, hvad jeg skal gøre om det. Og så du bliver lidt bange. Hvad sker der med mig? Hvis jeg hjælper dig, så har jeg selv belæget. Jeg mister min stilling. Det skete der med nogle diplomater, som ikke ville hjælpe, fordi de ville hjælpe, men de var bange for, hvad vil de sige i Washington, hvis jeg, der var amerikanske diplomater, som mistede deres stilling, fordi de fik ikke lov til at gøre det, som for eksempel den svenske fyr Wallenberg gjorde i Budapest. Men han sagde, skidt med det. Jeg gider ikke lytte til min chef i Stockholm. Jeg gør det, fordi det er den rigtige måde at handle på. Så det er en mysterious psykologisk fænomen. Det tænker jeg i hvert fald. Og for der er ikke så mange, som har hjulpet.
må jeg spørge noget?
Ja.
I den forskning, der er lavet, bliver der så lavet en sondring, en adskillelse mellem en polsk bondekone, der tager en jøde inden for døren, og så en diplomat, der sidder i en topstilling. Er det de samme psykologiske faktorer?
Nej, i forskningen er det det samme. Det kan være en bondedame i Polen. Det kan være en lærer på gymnasiet, som hjælper en student, som er jøde, og han skal skjules. Det kan være alle mulige mennesker, og det var det jo også i Danmark. Men jeg tror, at den film har snævret det til diplomaterne.
Okay, men
fordi de hjalp så mange mennesker. Hvis de hjalp, så hjalp de 8.000 eller 200. Bunden, den dame, som du taler om, og kunne have hjulpet en person. Og det er en fejl. De skulle have alle de her almindelige mennesker med, men i filmen gør de det ikke.
Nu snakker jeg ikke så meget filmen, som jeg snakker til dig som professor i psykologi. Jeg blev optaget af, at du sagde, at man skal starte med at have sympati.
Jeg mente empati, ikke sympati, hvis du kender forskel.
Ja, jeg kender godt forskellen, men du må gerne forklare den.
Okay. Nej, sympati er bare, at man har en medfølelse uden at være inde på dit følelsesområde. Hvis du føler ligesom den anden person, så er det empati. Hvis du bare siger, at det er synd for dig, stakkels menneske, står du uden for den anden persons legeme. Du skal rigtig være i hans sko.
Resultatet kan jo blive det samme.
I de fleste tilfælde er empati meget tyndt. Det er ikke en stor følelse, som det er ikke nok. Så hvis du tænker på det som et continuum, du begynder måske med lidt sympati, men det skal være empati, før du begynder at hjælpe. Men du kan være sympatisk, men jeg tror ikke, det er stærkt nok.
Men Leo, nogle af de folk, der har reddet andre, jeg nu nævner Wallenberg, men vi kan jo nævne mange andre. Vinden, som jeg synes er glemt, men hvad hedder det? Hvordan kan man have sympati for 1800 mennesker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Når jeg tænker på Wallenberg, han havde empati for et menneske, men så blev han ved.
Ja.
Så, men det første var empati, og det havde han, fordi, jeg ved ikke om du ved det, men hvis du har lidt viden om hans liv, han boede i Haifa, han arbejdede på en bank, da han var meget ung. Og der mødte han en ung tysk jøde, som var emigreret til Israel i 38. Og han boede sammen med ham, og de spiste sammen, de havde shabbat sammen. Og da Wallenberg hørte om, hvad der var sket i Ungarn i 43, fordi jøderne boede i Ungarn, ligesom i København, uden videre før 43. Det var i 43, at der var ideen om at udrydde jøderne i Ungarn. Og han tænkte tilbage til sin ven, som var jøde, religiøs jøde.